Capitolul 42. Sfârșitul luptei.
La încheierea celor 1000 de ani, Hristos se va întoarce din nou pe pământ. El este însoțit de oastea celor mântuiți și înconjurat de o suită de îngeri. Când coboară într-o maestate înfricoșată, poruncește morților nelegiuiți să învie pentru a-și primi pedeapsa. Ei ies o ceată puternică, nenumărată, ca nisipul mării. Ce contrast față de aceia care au înviat la prima înviere! Cei drepți au fost îmbrăcați cu tinerețe și frumusețe nemuritoare. Cei nelegiuiți poartă urmele bolii și ale morții. Fiecare ochi din mulțime se întoarce să vadă slava lui Dumnezeu. Cu un glas, oștile nelegiuiților exclamă: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Nu iubirea față de Iisus le inspira această exclamație. Puterea adevărului face ca buzele lor să rostească, fără să vrea, aceste cuvinte. Cei nelegiuiți ies din mormânt cu aceeași ură față de Iisus și cu același spirit de rebeliune. Ei nu mai au un nou timp de har în care să-și corecteze defectele din viața lor trecută. Nimic nu s-ar mai câștiga cu aceasta. O viață întreagă de neascultare nu le-a înmuiat inimile. O a doua ocazie, dacă le-ar fi dată, ar fi folosită la fel ca prima, călcând în picioare cerințele lui Dumnezeu și răzvrătindu-se împotriva lui.
Hristos coboară pe muntele măslinilor, de unde după învierea sa s-a înălțat și unde îngerii au repetat făgăduința revenirii sale. Profetul spune: Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții îngeri cu el. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc și se va face o vale foarte mare și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume, Zaharia 14:5.
În timp ce noul Ierusalim în splendoarea lui orbitoare se coboară din ceruri și se așează pe locul curățit și pregătit să-l primească, Hristos, împreună cu poporul său și cu îngerii, intră în cetatea sfântă. Acum Satana se pregătește pentru o ultimă luptă pentru supremație. Cât timp a fost lipsit de putere și întrerupt din lucrarea lui de amăgire, prințul răului s-a simțit nenorocit și descurajat. Dar când morții nelegiuiți învie și el vede acele mulțimi de partea lui, nădejdea lui reînvie și se hotărăște să nu renunțe la marea luptă. Își va pune în linie de bătaie sub steagul lui toate oștile celor pierduți și prin ei va căuta să-și aducă la îndeplinire planurile. Cei nelegiuiți sunt prizonierii lui Satana. Respingându-l pe Hristos, ei au acceptat conducerea marelui răzvrătit. Ei sunt gata să primească sugestiile lui și să împlinească poruncile lui. Dar, consecvent și reteniei lui de la început, nu vrea să fie recunoscut ca fiind Satana. Pretinde a fi prințul care este proprietarul de drept al lumii și a cărui moștenire i-a fost răpită pe nedrept. Se prezintă supușilor lui amăgiți ca salvator, asigurându-i că puterea lui i-a scos din morminte și că este pe punctul de a-i scăpa de cea mai crudă tiranie.
Prezența lui Hristos fiind îndepărtată, Satana face minuni pentru a-și susține pretențiile. El face pe cel slab tare și inspire tuturor spiritul și energia lui. Le propune să-i conducă împotriva taberei sfinților și să pună stăpânire pe cetatea lui Dumnezeu. Cu bucurie diabolică arată spre milioanele nenumărate de oameni care au fost înviați din mormintele lor și declară că în calitate de conducător al lor este în stare să cucerească cetatea ca să-și recâștige tronul și împărăția.
În această gloată sunt mulți din generația aceea cu viață lungă care a existat înainte de potop. Bărbați cu statură înaltă și de o inteligență vastă, care supunându-se stăpânirii îngerilor căzuți, și-au consacrat toată priceperea și cunoștințele pentru înălțarea de sine. Minunatele lor lucrări de artă au făcut ca lumea să idolatrizeze geniul, dar ale căror cruzime și invenții rele au murdărit pământul și au deformat chipul lui Dumnezeu, făcându-l să șteargă de pe fața pământului creațiunea sa. Acolo sunt regi și generali care au cucerit națiuni, viteji care n-au pierdut nicio bătălie, războinici mândri și ambițioși la căror apropiere tremurau împărății. prin moarte, n-au suferit nicio schimbare. Când ies din morminte, își reiau cursul gândurilor chiar de acolo de unde au încetat. Sunt mânați de aceeași dorință de cucerire care îi stăpânea când au căzut. Satana se consultă cu îngerii lui și apoi cu acești împărați cuceritori și oameni puternici. Ei privesc puterea și numărul acelora care sunt de partea lor și declară că armata din cetate este mai mică în comparație cu a lor și că poate fi biruită. Fac planul să pună stăpânire pe bogățiile și pe slava noului Ierusalim. Toți încep de îndată să se pregătească de luptă. Meșteri pricepuți făuresc echipament de război. Conducători militari, renumiți pentru succesele lor, rânduiesc gloate de luptători în companii și divizii.
În cele din urmă se dă ordinul de înaintare și oștile nenumărate pornesc. O armată care n-a fost niciodată formată de cuceritorii pământului, pe care forțele unite din toate veacurile, de când a început războiul pe pământ, n-a egalat-o niciodată. Satana, cel mai puternic dintre războinici, conduce avangarda, iar îngerii lui își unesc forțele pentru această bătălie finală. Împărați și luptători sunt în cortegiul lui, iar mulțimile îi urmează în companii mari, fiecare sub comandantul rânduit. Cu o precizie militară, rândurile înaintează unul după altul pe suprafața crăpată a pământului, către cetatea lui Dumnezeu. La porunca lui Iisus, porțile noului Ierusalim sunt închise și armatele satanei impresoară cetatea și se pregătesc pentru atac.
Hristos apare acum din nou în fața vrăjmașilor săi. Cu mult deasupra cetății, pe o temelie de aur lustruit, se află un tron înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur sunt supușii împărăției sale. Nici o limbă și nici o pană nu pot descrie puterea și maestatea lui Hristos. Slava veșnicului Tată îl învăluie pe Fiul Său. Strălucirea prezenței sale umple cetatea lui Dumnezeu și se revarsă dincolo de porți, învăluind pământul întreg cu strălucirea ei. Cel mai aproape de tron sunt aceia care odinioară au fost zeloși pentru cauza lui Satana, dar care ca niște tăciuni scoși din foc l-au urmat pe mântuitorul lor cu un devotament profund și puternic. Următorii sunt cei care și-au desăvârșit caracterele în mijlocul minciunii și al necredinței și care au respectat legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o declara fără valoare. Apoi vin milioanele de martiri din toate secolele, care au suferit moartea de martir pentru credința lor.
Iar mai departe este gloata cea mare, pe care n-o putea număra nimeni dintre toate popoarele, neamurile și limbile. Înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, Apocalipsa 7:9, lupta lor s-a sfârșit, au câștigat biruința, au alergat și au căpătat premiul. Ramura de palmier din mâinile lor este simbolul biruinței și haina albă este în semnul neprihănirii lui Hristos care acum este a lor. Cei răscumpărați înalță o cântare de laudă care răsună printre bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Îngerii și serafimii își unesc glasurile în adorare. Când cei mântuiți privesc puterea și răutatea satanei, văd ca niciodată mai înainte cât nicio altă putere nu i-a putut face biruitor decât aceea lui Hristos. În toată acea mulțime strălucitoare, nu este nimeni care să-și atribuie mântuirea lui însuși, care să pretinde că ar fi învins prin propria putere și bunătate. Nu se spune nimic despre ceea ce au făcut sau au suferit, ci refrenul fiecarei cântări, cheia fiecărui imn este: mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului.
În prezența locuitorilor pământului și ai cerului are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Și acum, învestit cu maestate și putere supremă, împăratul împăraților pronunță sentința față de răzvrătiții împotriva guvernării sale și aduce la îndeplinire dreptatea pentru aceia care au călcat în picioare legea sa și i-au prigonit pe poporul său. Profetul lui Dumnezeu spune:
apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, Stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, Apocalips 20, 11 și 12.
De îndată ce cărțile cu rapoarte sunt deschise și ochiul lui Iisus privește asupra nelegiuiților, ei devin conștienți de fiecare păcat pe care l-au săvârșit vreodată. Ei văd exact locul unde picioarele lor s-au depărtat de pe cărarea curăției și a sfințeniei și cât de departe i-a dus mândria și răzvrătirea încălcarea legii lui Dumnezeu. Ispitele seducătoare pe care le-au încurajat prin îngăduirea păcatului, binecuvântările folosite în scop rău, solii lui Dumnezeu disprețuiți, avertizările lepădate, valurile de milă respinse din cauza inimii îndărătnice și nepocăite. Toate acestea apar ca și când sunt scrise cu litere de foc.
Deasupra tronului este descoperită crucea și ca o priveliște panoramică apar scenele ispășirii și ale căderii lui Adam împreună cu etapele succesive ale planului cel mare de mântuire. Nașterea umilă a Mântuitorului, primii săi ani de sărăcie și ascultare, botezul său în Iordan, postul și ispitirea din pustie, lucrarea sa publică, descoperirea față de oameni a faptelor de iubire și de milă, nopțile de rugăciune și de veghe în singurătatea munților, intrigele geloziei, ale urii și ale răutății cu care erau răsplătite binefacerile sale, agonia îngrozitoare și tainică din grădina Ghetseman sub povara zdrobitoare a păcatelor întregii lumi, trădarea mâinile gloate ucigașe, evenimentele înfricoșătoare din noaptea aceea de groază, prizonierul care nu se împotrivea părăsit de ucenicii săi iubiți, care fugiseră desamăgiți pe străzile Ierusalimului, Fiul lui Dumnezeu adus în mijlocul veseliei în fața lui Ana, judecat în palatul marelui preot, în sala de judecată a lui Pilat, înaintea lui Irod cel crud și laj, batjocorit, insultat, torturat și condamnat la moarte. Toate acestea sunt prezentate în culori vii.
Iar acum, în fața mulțimii tremurânde, sunt arătate scenele finale. Răbdătorul suferind, mergând pe drum către calvar. Prințul cerului atârnând pe cruce. Preoții îngânfați, gloata batjocoritoare care lua în râs agonia lui de moarte. Întunericul supranatural, pământul împovărat, stâncile despicate, mormintele deschise, marcând clipa în care Mântuitorul lumii și-a dat viața. Spectacolul îngrozitor se arată exact așa cum a fost. Satana, îngerii și supușii lui nu au nicio putere să se întoarcă de la tabloul propriei lucrări. Fiecare își reamintește partea care a înfăptuit-o. Irod, care a ucis copiii nevinovați din Betleem, ca să-l nimicească pe împăratul lui Israel. Irodiada cea josnică, pe al cărei suflet vinovat stă sângele lui Ioan Botezătorul. Pilat, cel slab și oportunist, soldații batjocoritori, preoții și fruntașii împreună cu gloata înnebunită, care striga:
sângele lui să fie peste noi și peste copiii noștri! Toți privesc grozăvia vinovăției lor. Zadarnic caută să se ascundă de maestatea divină a feței sale, care întrece strălucirea soarelui, în timp ce mântuiții își depun coroanele la picioarele Mântuitorului, exclamă: El a murit pentru mine!
În mijlocul mulțimii răscumpărate sunt apostolii lui Hristos, Pavel cel curajos, Petru cel înflăcărat, Ioan cel iubitor și iubit, împreună cu frații lui inimoși și împreună cu ei marea oaste de martiri. Iar în afara zidurilor, împreună cu toate lucrurile respingătoare și josnice, sunt aceia care i-au prigonit, întemnițat și ucis. Acolo este Nero, acel monstru al cruzimii și al viciului, care privește acum bucuria și înălțarea acelora pe care odinioară i-a torturat și în a căror groază extremă și-a găsit o desfătare satanică. Mama lui este acolo pentru a vedea rezultatul lucrării ei, să vadă cum trăsătura rea de caracter transmisă fiului ei, patimile încurajate și dezvoltate sub influența și prin exemplul ei, au rodit crima care a făcut lumea să se cutremure. Acolo sunt preoții și prelații papistași, care au pretins a fi ambasadorii lui Hristos, dar care au folosit roata, temnița și rugul pentru a stăpâni conștiințele poporului său. Acolo sunt pontificei îngânfați, care s-au înălțat mai presus de Dumnezeu și s-au încumetat să schimbe legea celui preanalt. Acei pretinși părinți ai bisericii au de dat o socoteală înaintea lui Dumnezeu, de care ar dori să fie scutiți. Prea târziu sunt aduși să vadă că cel atotștiutor este gelos pentru legea sa și că nu îl va scuti pe cel vinovat. Ei înțeleg acum că Hristos se face una cu poporul său care suferă, iar ei simt puterea cuvintelor sale.
Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25:40. Întreaga lume nelegiuită este la bara de judecată a lui Dumnezeu sub acuzație de înaltă trădare față de guvernământul cerului. Cei răi nu au pe nimeni care să le apere cauza și n-au nicio scuză și se pronunță asupra lor sentința morții veșnice. Acum văd cu toții că plata păcatului este moartea și nu o liberare nobilă și viață veșnică, ci sclavie, rușine și moarte. Cei nelegiuiți văd că s-au pierdut printr-o viață de răzvrătire. Când li s-a oferit greutatea veșnică de slavă, au batjocorit-o. Dar acum, cât de dorită li se pare! Toate acestea strigă sufletul pierdut. Le-aș fi putut avea, dar am ales să le îndepărtez de la mine. O, ce patimă ciudată! Am schimbat pacea, fericirea și onoarea pentru distrugere, rușine și disperare. Toți văd că excluderea lor din cer este justificată. Prin viața lor au declarat: nu dorim ca acest om, Iisus, să domnească peste noi.
Ca într-o răpire, cei nelegiuiți au privit încoronarea Fiului lui Dumnezeu. Văd în mâinile sale tablele legii divine, statutele pe care le-au disprețuit și le-au călcat. Ei sunt martori ai izbucnirii de uimire, de răpire și de adorare a celor mântuiți. Și ca unda unei melodii se revarsă peste mulțimile din afara cetății exclamația tuturor într-un glas:
mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor! Apocalips 15:3. Și căzând cu fața la pământ, ei se închină prințului vieții.
Satana pare paralizat când privește slava și maestatea lui Hristos. El, care odată fusese un heruvim ocrotitor, își amintește de unde a căzut. Un serafim strălucitor, fiu al zorilor, cât de schimbat, cât de decăzut. Din sfatul în care odinioară era onorat, acum este exclus pentru totdeauna. El vede pe altul stând acum lângă Tatăl, acoperindu-i slava. A văzut coroana pusă pe capul lui Hristos de un înger cu o statură înaltă și cu o prezență maestuoasă și știe că poziția înălțată a acestui înger ar fi putut fi a lui.
Își aduce aminte de căminul inocenței și purității lui, de pacea și mulțumirea pe care le-a avut până când și-a permis să murmure împotriva lui Dumnezeu și să-l invidieze pe Hristos.
Acuzațiile lui, răscoala lui, amăgirile lui pentru a câștiga simpatia și sprijinul îngerilor, stăruința lui încăpățânată în a nu face niciun efort de întoarcere atunci când Dumnezeu i-a oferit iertarea, toate acestea îi vin cu putere în minte. Își revede lucrarea printre oameni cu urmările ei, vrăjmășia omului față de semenul lui, distrugerea teribilă a vieții, ridicarea și căderea împărățiilor, răsturnarea tronurilor, succesiunea îndelungată a agitațiilor, a conflictelor și a răscoalelor. Își amintește de toate eforturile lui permanente de a se împotrivi lucrării lui Hristos și de a-l afunda pe om din ce în ce mai adânc. Vede că uneltirile lui demonice nu i-au putut distruge pe aceia care și-au pus încrederea în Isus. Când Satana își privește împărăția, rodul trudei lui, vede numai decădere și ruină. A condus mulțimile să creadă că cetatea lui Dumnezeu ar putea fi o pradă ușoară, dar știe că aceasta este o minciună. Pe parcursul marii lupte a fost mereu învins și constrâns să cedeze. Prin urmare, cunoaște prea bine puterea și maestatea celui veșnic.
Scopul marelui răsculat a fost totdeauna să se îndreptățească și să dovedească guvernarea divină răspunzătoare de răzvrătirea lui. În scopul acesta a folosit toată puterea minții lui.
A acționat în mod premeditat, sistematic și cu un succes uimitor, făcându-i pe mulți oameni să accepte varianta lui despre marea luptă, care s-a desfășurat timp atât de îndelungat.
Timp de mii de ani, acest șef al conspirației a așezat minciuna în locul adevărului, dar acum a venit timpul când rebeliunea trebuie să fie înfrântă până la urmă, iar istoria și caracterul satanei să fie demascat. În ultimul său efort uriaș de a detrona pe Hristos, de a distruge pe poporul său și de a pune stăpânire pe cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul a fost demascat definitiv. Aceia care s-au unit cu el văd înfrângerea totală a cauzei lui. Urmașii lui Hristos și îngerii credincioși văd întinderea vastă a intrigilor lui împotriva guvernării lui Dumnezeu. El devine obiectul repulsiei generale.
Satana vede că răscoala l-a făcut nedemn pentru cer. El și-a dirijat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Curăția, pacea și armonia cerului ar fi pentru el o tortură supremă. Acuzațiile lui împotriva milei și dreptății lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Jignirea pe care a încercat să o arunce asupra lui Jehova cade cu totul asupra lui, iar acum Satana se pleacă și mărturisește justețea sentinței date lui.
Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost adevărate. Toate întrebările cu privire la adevăr și la rătăcire în lupta cea lungă au fost acum explicate. Urmările răscoalei, roadele punerii deoparte a statutelor divine s-au descoperit vederii tuturor inteligențelor cerești. Efectele conducerii lui Satana în contrast cu guvernarea lui Dumnezeu au fost prezentate universului întreg. Chiar lucrările lui l-au condamnat. Înțelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea și bunătatea lui sunt deplin îndreptățite. S-a văzut că toate procedeile sale în lupta cea mare au fost dirijate ținând seama de binele veșnic al poporului său și binele tuturor lumilor pe care el le-a creat. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Psalm 145:10. Istoria păcatului va sta în toată veșnicia ca martoră că de existența legii lui Dumnezeu este legată fericirea tuturor ființelor create de el. Ținând seama de toate faptele din lupta cea mare, universul întreg, atât cei credincioși, cât și cei răsculați într-un glas declară: drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor.
Înaintea universului s-a prezentat lămurit jertfa cea mare făcută de Tatăl și de Fiul în favoarea omului. A venit ceasul când Hristos își ocupă poziția de drept și este preamărit mai presus de domnii și de puteri și de orice nume ce se poate da. Pentru bucuria care îi era pusă înainte, ca să aducă multe suflete la slavă, a suferit el crucea și a disprețuit rușinea. Și pe cât de neînțeles de mari au fost durerea și rușinea, cu mult mai mari sunt bucuria și slava. El privește asupra celor răscumpărați, înnoiți după chipul său, toate inimile purtând pecetea desăvârșită a divinului, toate fețele reflectând asemănarea cu împăratul lor. El vede în ei rodul muncii sufletului său și este mulțumit.
Apoi, cu un glas care mișcă mulțimile adunate, ale celor drepți și a celor nedrepți, el declară: iată răsplata pentru sângele meu. Pentru aceștia am suferit, pentru ei am murit, ca să locuiască înaintea mea în veacurile veșnice. Iar din gura celor îmbrăcați în haine albe, din jurul tronului se înalță cântecul de laudă: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Apocalips 5:12.
Cu toate că Satana a fost constrâns să recunoască dreptatea lui Dumnezeu și să se plece înaintea supremației lui Hristos, caracterul lui rămâne neschimbat. Spiritul de răzvrătire izbucnește iarăși, ca un torent puternic. plin de furie, se hotărăște să nu abandoneze lupta cea mare. A venit timpul pentru o luptă disperată, finală, împotriva împăratului cerului. Se aruncă în mijlocul supușilor lui și încearcă să-i inspire cu propria furie, ridicându-i pe loc la luptă. Dar din toate milioanele pe care le-a amăgit la răscoală, nu este nici unul care să-i recunoască supremația. Puterea lui este sfârșită. Cei nelegiuiți sunt plini de aceeași ură față de Dumnezeu pe care o inspiră Satana, dar ei văd că situația lor este deznădăjuită, că nu pot birui în lupta împotriva lui Jehova. Mânia lor se aprinde împotriva lui Satana și a celora care au fost agenții lui în amăgire și cu o furie demonică se întorc împotriva lor.
Domnul spune: pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Te vor arunca în groapă. Te nimicesc, herovim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată.
Ezechiel 28. Căci orice încălțăminte purtată în vărmășa la lupte și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de orgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Peste cei răi plouă cărbun de foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care ei au parte. Isaia 9:5, Psalm 11:6. Flăcări cad de la Dumnezeu din cer, pământul se crapă, armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase afară, flăcări nimicitoare izbucnesc din fiecare prăpaste deschisă, chiar și stâncile ard. A venit ziua care va arde ca un cuptor, elementele amestecate cu dogoarea mistuitoare, chiar și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. A 2 Petru 3:10, Maleahie 4:1-2. Suprafața pământului pare o masă topită, un lac de foc uriaș clocotind. Este vremea judecății și a pierzării oamenilor nelegiuiți, de răzbunarea Domnului și an de răsplătire pentru cei din Sion, Isaia 34:8. Cel nelegiuit își primește răsplata pe pământ, Proverbele 11, căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, Maleahie 4:1.
Unii sunt distruși într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Toți sunt pedepsiți după faptele lor. Păcatele celor drepți fiind puse asupra lui Satana, el trebuie să sufere nu numai pentru răscoala proprie, ci pentru toate păcatele la care i-a provocat pe sfinți să le săvârșească. Pedeapsa lui este cu mult mai mare decât a celor care i-a amăgit. După ce toți cei care au decăzut în urma minciunilor lui au pierit, el încă mai trăiește și continuă să sufere. În flăcările nimicitoare, cei nelegiuiți sunt nimiciți. Și rădăcină și ramură, Satana fiind rădăcina, iar urmașii lui ramurile. Pedeapsa deplină a legii a fost adusă, cererea dreptății a fost satisfăcută, iar cerul și pământul, privind, declară neprihănirea lui Jehova.
Lucrarea de nimicire a Satanei s-a sfârșit pentru totdeauna. Timp de 6000 de ani și-a făcut voia, umplând pământul de vai, producând durere în tot universul. Toată creațiunea a gemut și s-a chinuit în durere. Acum făpturile lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna libere de prezența și de ispitele lui. Tot pământul se bucură de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii cei drept în cântece de veselie și un glas de laudă și de biruință se înalță din tot universul cel credincios. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuietul unor tunete puternice care zice: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Apocalips 19:6. În timp ce pământul este învăluit în focul distrugerii, cei drept locuiesc în siguranță în sfânta cetate. A doua moarte nu are nicio putere asupra celora care au avut parte de prima înviere. În timp ce Dumnezeu pentru cei nelegiuiți este un foc mistuitor, pentru poporul său este un soare și un scut. Apocalips 20:6, Psalm 84:11.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. Apocalipsa 21:1.
Focul care consumă pe cei nelegiuiți curățește pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun iad arzând veșnic nu va păstra înaintea celor răscumpărați consecințele grozave ale păcatului. Numai o singură amintire rămâne. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile și picioarele sale se vor păstra pe veci urmele pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privind la Hristos în slava sa, profetul spune: din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3:4.
Coasta împunsă din care a curs șuvoiul purpuriu l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria lui. Puternic ca să mântuiască prin jertfa răscumpărării, el a fost puternic să execute dreptate asupra celora care au disprețuit mila lui Dumnezeu. Iar semnele umilinței sale formează cinstea sa cea mai înaltă. Prin veacurile veșnice, rănile de la calvar vor provoca lauda sa și vor face cunoscută puterea sa.
Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăția fiicei Ierusalimului. Mica 4:8. A venit vremea către care au privit cu ardoare oamenii sfinți de la data când sabia învăpăiată a oprit prima pereche din Eden, timpul pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Efeseni 1:14.
Pământul care a fost dat omului de la început să fie împărăția sa și care a fost trădat în mâinile lui Satana și ținut multă vreme de acest dușman puternic, a fost adus înapoi prin marele plan de mântuire. Tot ce a fost pierdut prin păcat a fost recâștigat.
Căci așa vorbește Domnul, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut ca să nu fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Isaia 45:18. Copul de la început al lui Dumnezeu în crearea pământului este împlinit când este făcut locuința veșnică pentru cei mântuiți. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Psalm 37:29.
Teama de a nu face moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să o privim ca fiind căminul nostru. Iisus i-a asigurat pe ucenicii săi că s-a dus să le pregătească locașuri în casa Tatălui. Aceia care primesc învățăturile cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală necunoștință cu privire la căminul ceresc. Și, cu toate acestea,
lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2:9.
Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniți. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nici o minte mărginită nu poate cuprinde slava paradisului lui Dumnezeu. În Biblie, moștenirea celor mântuiți este numită o patrie. Acolo păstorul ceresc își conduce turma la izvoare de apă vie. Pomul vieții își dă roadele în fiecare lună, iar frunzele lui servesc la vindecarea oamenilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi precum cristalul, și pe malul lor, pomii unduind își aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru răscumpărații Domnului. Acolo câmpii întinse sunt mărginite de dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își înalță piscurile grandioase. Pe acele câmpii pașnice, lângă acele izvoare vii, copiii lui Dumnezeu, care au fost atât de mult timp străini și călători, vor fi acasă.
Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Nu se va mai auzi vorbindu-se de sâlnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul.
Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
Isaia 32:18. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. În locul spinului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinilor va crește mirtul. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul și le va mâna un copilaș. Nu se va face niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Isaia 35:1, 55:13. Durerea nu poate să existe în atmosfera cerului. Nu vor mai fi lacrimi, nici convoaie funebre, nici urme de plâns. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Niciun locuitor nu va zice, sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Apocalipsa 21:4, Isaia 33:24.
Acolo este noul Ierusalim, metropola slăvită a noului pământ. O cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Lumina ei ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea.
Domnul zice, eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Iată cordul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa 21:11 și 24, Isaia 62:3.
În cetatea lui Dumnezeu nu va fi noapte. Nimeni nu va avea nevoie și nu va dori odihnă. Acolo nu va fi oboseală în a face voia lui Dumnezeu și în a da laudă numelui său. Vom simți mereu prospețimea dimineții și mereu vom fi departe de încheierea ei.
Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.
Apocalipsa 22:5.
Lumina soarelui va fi înlocuită cu o lumină care nu este supărătoare, cu toate că întrece strălucirea de la amiază. Slava lui Dumnezeu și a mielului inundă cetatea sfântă cu o lumină care nu slăbește. Cei răscumpărați umblă în slava fără soare a unei zile permanente.
În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Apocalipsa 21:22.
Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să păstreze o legătură deschisă cu Tatăl și cu Fiul.
Acum vedem ca într-o oglindă întunecată, 1 Corinteni 13:12.
Noi vedem chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă, în natură și în modul în care procedează cu oamenii. Dar atunci îl vom vedea față în față, fără să fim separați de un văl întunecos.
Vom sta în prezența lui și vom privi frumusețea slavei sale.
Acolo cei mântuiți vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Dragostea și simpatia pe care însuși Dumnezeu le-a sădit în suflet își vor găsi acolo exercitarea cea mai curată și cea mai plăcută. Comuniunea curată cu ființele sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii binecuvântați și cu cei credincioși din toate viacurile, care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer și de pe pământ. Acestea ajută la fericirea celor răscumpărați. Acolo, minți nemuritoare vor contempla cu o bucurie care nu va slăbi niciodată minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo nu va mai fi niciun vrăjmaș crud și amăgitor care să ispitească la uitare de Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoștințe nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte aspirații vor fi atinse, cele mai înalte ambiții vor fi îndeplinite. Și încă vor mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, ținte noi care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate. Lumii care au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet salvat.
Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului intră în bucuria și în înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc de comorile de cunoștință și înțelepciune câștigată prin viacuri de viacuri din contemplarea lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Ei admiră grandoarea creației în toată splendoarea ei, sori, stele și sisteme gravitând în ordinea stabilită în jurul tronului lui Dumnezeu. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cel mai mic până la cel mai mare, și în toate se manifestă bogățiile puterii sale.
Și în anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, crește și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admirația lor față de caracterul său. Când Iisus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și a realizării uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai mare și mai arzătoare, și cu o bucurie mai entuziastă își ating harfele de aur, și atunci de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor.
Marea luptă s-a sfârșit.
Păcatul și păcătoșii nu mai există.
Universul întreg este curat.
O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea cea imensă.
De la acela care a creat toate, se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit.
De la atomul cel minuscul și până la lumile cele mai mari, toate lucrările, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.